Kā jūs raksturot konkurenci uz valsts kancelējas vadītāja amatu?
Nu, bija pieteikušies atlīja aptāts konkursu un bija pieteikušies seši cilvēki. Un, jā, es runāju par izvēlēto kandidātu Mārtiņu Krīviņu.
Mēs pagaidām par konkurenci tieši bija vairāki pretendenti vai viņš bija tiešām bija viens līderis šajā gadījumā? Tiešām, kā jūs redzējāt?
Nu, bija divus cilvēkus, ko konkursa komisija man atnesa izvērtēšanai. Un abiem bija pietiekoši liela pieredze darbā valsts pārvaldē. Un arī izglītība laba, bet nu, Mārtiņš Krīviņš uzvarēs, nezinu, par
kas ir,
labāku.
Kas ir tās kvalitātes? Jūs jau sākāt, ar ko Krīviņa kungs, kā izskatās, tad ir bijis uzskatāms par piemērotāko kandidātu šim amatam?
Jā, nu, pirmkārt, viņam ir laba pieredze valsts pārvaldē, viņš ir valsts pārvaldes profesionālis, viņš ir labi izglītots, mērķtiecīgs un vienmēr darbu mīloši, tā var teikt, cilvēks. Tad man arī prieks, ka cilvēks atgriežas Latvijā. Šobrīd viņš strādā Parīzē, ekonomiskā sadarbības attīstības organizācijā. Un tiešām ir, arī tur viņš nodarbojas ar valsts pārvaldes politikas jautājumiem. Tā kā viņš pilnīgi pārzina jomu.
Viena kvalitāte, divas kvalitātes darba mīlošas cilvēks valsts pārvaldē pieredze. Redzējuma ziņā, kas varētu būt tā kvalitāte?
Arī redzējuma ziņā, jo, kā jau jūs informējāt klausītājs, viņš vadīja pārresoru koordinācijas centru, un viņa vadībā izstrādāja Latvijas nacionālu attīstības plānu. Tā kā viņam gan ir strateģiskais redzējums, gan arī redzējums valsts pārvaldē.
Kas ir tie darbi, ko viņš varbūt ir veicis, jūsuprāt, veiksmīgi, kas viņa ļauj ticēt, ka viņš arī turpmāk varētu strādāt tieši labi?
Nu, pirmkārt, Nacionālās attīstības plāns, kā es teicu, kas bija apmēram 2 gadu darbs, tad viņš ir izstrādājies, viņa departaments, kur viņš vadīja izstrādāja valsts pārvaldes attīstības pamatnostādnes gadus 5-6 atpakaļ, un tas, kas man ir ļoti svarīgi, lai tiktu paaugstināt valsts pārvaldes un ierēdniecības darba kultūra jaunā līmenī. Un tas, ko viņš man arī apsolīja, tad, kad mēs runājām par darbu, ka viņš šīs pamatnostātnes, kas manuprāt bija visai veiksmīgi izstrādātas, skatīsies, kas ir ieviests un kas ir jāatsāk no jauna darīt, lai celtu darba kultūru.
Darba kultūra, ko tas praksē nozīmē, jūsuprāt? Jo, ja jūs to uzskatāt par svarīgu uzdevumu, tad varētu arī precizēt.
Jā, tas nozīmē, pirmkārt, labāka sadarbība ar cilvēkiem, jo ierēdnis, tas ir sadarbība, piemēram, kontrolas institūcija ierēdņi, pārtiks veterinārās dienas vai valsts viņiem dienas, tā ir tiešā sadarbība ar klientiem, ar cilvēkiem, kur mums ir jāceļ darba kultūra, un arī, es domāju, atbildība tieši ministrijās un valsts iestādēs. Mēs zinām dažādus bēdīgus gadījumus, kurus es šobrīd varbūt negribētu šeit, nu vienu varbūt piemēru nosaukt skolas LV, kur mēs zinām, ka vairāku gadu garumā tika vilts projekts, kuram nebija un nav atdevis. Līdz ar to cilvēku izglītība, cilvēku spēja uzņemties atbildību, tas ļoti svarīgi.
Jā, interesanti, ka tad, kad atbrīvoja Dreimans kundze no amata, tad mēs vairāk dzirdējām par valsts noslēpumu un informācijas noplūdes lietām, par šīm varbūt tā klusāk bija runāts. Šoreiz jūs sakāt vairāk, ka tie ir tie vairāk darāmie darbi.
Bet varbūt tas neizskanēja, bet tad, kad mēs runājām ar Elitu Dreimani par darba kultūru, tas bija arī ierēģina darba kultūra. Viens no tiem jautājumiem, par ko mēs runājam manā kabinetā. Tā kā tas bija...
Tā varētu būt iepriekšējās vadītājs arī viena no tādām varbūt līdz galam neizdarītajām vai nepietiekam darītajām lietām?
Tā kā, tad es runāju ar Dreimanis kundzi par to, ko es gribētu valsts kancelēs lielākies, tas ir tieši valsts pārvaldes darbu uzlabošanā. Nu, un, protams, mums bija šie jautājumi par informācijas noplūdi, dažāda veida informācijas. Un, kā jūs zināt, Dreimanas kundze tika noņemta pielaide.
Jā, tieši tā.
Noslēpuma. Līdz ar to viņi nevarēja turpināt darbu kā valsts kancelejas vadītāja.
Jā. Par pielaidi runājot, Mārtiņš Krieviņš, cik droši jūs esat, ka viņam būs šī pielaide valsts noslēpumam?
Viņam ir pilnīgi izpratne, ka ja viņam nav pielaides, viņš uzreiz atsakās no šī darba. Bet šobrīd man nav nekāda pamata domāt, ka viņam nebūs pielaides.
Jā, kā viņam izdevās pārliecināt, varbūt par to arī netika runāts, bet pajautāt var par savu motivāciju ilgstoši tiešām strādāt šajā amatā, jo pārsvaru koordinācijas centrā tas bija viņa lēmums no turienes doties prom, iespējams pat atalgojuma dēļ, arī šobrīd viņš dodas prom no viena no darbiem tagad valsts kancelejas vadītāja amatā, viņš turpinās savu darbu vai uz ilgu laiku?
Tas, ko mēs vienojamies, ka 5 gadi, tas būs minimums, ko viņš šeit strādās. Jā, protams, Parīzē, tur, ko viņš šobrīd strādā, viņa atalgojums ir starptautiskā organizācijā daudz lielāks. Bet viņam ģimene ir šeit, Latvijā, un tāpēc viņš ir pieņēmis lēmumu tomēr atgriezties Latvijā. Un šis darbs viņam ir interesants, tas ir darbs, ko viņš strādāja gan iepriekš valsts pārvaldē, gan arī šobrīd starptautiski jau tieši valsts pārvaldes politikas veidošanā.
Jā. Liels paldies tik tālu, droši vien, ka zinot pamatīgo atbildību, kāda ir valsts kancelējas vadītājam, mēs vēl daudz par šo amatu un viņa darbiem runāsim uz priekšu. Lai dot strauju ministru prezidentu, paldies par piekrišanu runāt. Un